Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos šeštadienį. Piligrimams atvykusiems į sekmadienio kanonizacijos iškilmes ir fondo Centesimus Annus valdybai. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia šeštadienį 227 karo dieną. Laidos antroje dalyje 28 eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Sekmadienį per popiežiaus Pranciškaus Šventojo Petro aikštėje vadovaujamas mišias skelbiami du nauji bažnyčios šventieji. Italas vyskupas, migrantų apaštalas Jonas Krikštytojas Scalabrini ir italų kilmės argentinietis vaistininkas, vargstančiųjų globėjas, brolis salezietis Artemidas Zatti. Dieną prieš kanonizaciją, šeštadienį, popiežius Pranciškus susitiko su šia proga į Romą atvykusiais salėziečiais, jų bendradarbiais, piligrimais iš Šventojo Artemido gimtinės Italijoje ir iš Argentinos.
Vorrei ricordare la sua figura da quattro punti di vista.
Į kanonizacijos iškilmę atvykusiems piligrimams sakytoje kalboje popiežius paminėjo keturis Artemido Zatti šventumo liudijimo aspektus. Pirmasis aspektas – naujas šventasis buvo migrantas. Jis ir pats buvo migrantas, su šeima 1897 metais atvykęs į Argentiną iš Italijos ir savo tarnystę artimo labui vykdė įsijungęs įtarnauti migrantams į Argentiną 1875 metais atvykusių saleziečių bendruomenę. Antrasis aspektas – tarnavimas vargstantiesiems. Jis visą savo gyvenimą skyrė ligoniams, apleistiesiems ir atstumtiesiems. Ligoninės ir prieglaudos, kurias jis lankė dienomis ir naktimis, buvo jo misijos horizontas. Jis gyveno visiškai atiduodamas save Dievui ir visas savo jėgas pašvesdamas artimo labui. Trečiasis aspektas – priklausimas saleziečių bendruomeniai. Visus savo darbus jis atliko, save pavesdamas švenčiausiai mergeliai Marijai krikščionių pagalbai. Visą savo veiklą jis pavedė saleziečių dangiškosios globėjos užtarimui ir nuolat jautė jos artumą. Ketvirtasis popiežiaus paminėtas bruožas yra tas, kad naujas šventasis užtarė pašaukimus. Tai pasakęs, popiežius pasidalijo savo asmeninę patirtimi. Kai jis buvo Argentinos jėzuitų provincijolas, susipažinęs su Artemido Zatti istorija, perskaitęs jo biografiją, būtent Artemida Zattis paprašė melsti viešpatį malonės, kad Jėzaus draugija turėtų šventų pasauliečių bendradarbių. Nuo tada, kai pradėjome melsti jo užtarimo, pasakojo Pranciškus, jaunųjų talkininkų skaičius labai išaugo, jie buvo drąsūs, darbštus ir labai pasišventę. Popiežius sakė, kad pastarąjį epizodą apie saleziečio brolio užtarimu išaugusius pašaukimus į brolius jėzuitus, jis paminėjo tam, kad pabrėžtų brolių pašaukimo svarbą. Tai mačiau Jėzaus draugijoje ir žinau, kad tą patį galima pasakyti ir apie saleziečius. Broliai turi ypatingą charizmą, kuri puoselėjama maldoje ir darbe. Jie yra pamaldus, linksmi ir darbštus žmonės. Jie neturi jokių nepilna vertiškumo kompleksų, kad nėra kunigai. Baigdamas sveikinimą į Artemido Zatti kanonizacijos iškilmę atvykusiems piligrimams popiežius prašė melsti sekmadienį skelbiamų naujų šventųjų užtarimo jo kaip Romos vyskupo tarnystei.
Popiežius šeštadienio audiencijoje Tarptautinio religinio ir labdaros fondo Centesimus Annus pro Pontifice suvažiavimo dalyviams padėkojo už fondo įsipareigojimą ir pastangas ugdyti įtraukų augimą pagal bažnyčios socialinį mokymą. Fondas vadovaujasi popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II enciklikos Centesimus Annus socialinių mokymų, pagal kurį žmogus yra visos ekonominės veiklos centras.
Voi la leggete dall'interno, cioè
jūs šį mokymą galite skaityti iš sudėtingo ekonominio ir socialinio pasaulio vidaus ir palyginti su tikrove, kuri yra nuolat besikeičianti, pažymėjo popiežius, sveikinimo kalboje pasidalijęs įžvalgomis apie fondo Centesimus Annus pro Pontifices suvažiavimo temą įtraukiu augimu šalinti skurdą, skatinti tvarų vystimasi ir taiką. Pasak popiežiaus, centriniai šios temos žodžiai yra įtraukus augimas. Pranciškus prisiminė kito savo pirmtako popiežiaus Šventojo Pauliaus VI socialinį mokymą enciklikoje Populorum Progressio, kad vystimasis nesiriboja vien tik ekonomikos augimu. Kad būtų autentiškas, jis turi būti vientisas, o tai reiškia skirtas kiekvienam žmogui ir visam žmogui. Pranciškus pridūrė, vystimasis privalo būti įtraukus, arba tai nėra vystimasis. Todėl mūsų uždavinys – etinė prasme ugdyti ekonomikos tikrovę, vystimosi prasme skatinti augimą. Popiežius patikino, kad viskas priklauso nuo žvilgsnio į tikrovę, nuo to, kaip žvelgiame į tikrovę.
Guardare un altro dall'alto in basso soltanto lo si può fare è lícito in una sola situazione per aiutarlo a sollevarsi, non di più.
Žvelgti į kitą iš aukšto galima tik vienoje vienintelėje situacijoje, kai kitam padedame pakelti, sakė Pranciškus. Jėzaus žvilgsnio akiratyje buvo vargšai, jis su gailestingumu ir atjauta žvelgė į vargstančius ir atmestus žmonės. Įtraukus augimas prasideda nuo žvilgsnio, nukreipto ne į save, ne į pelno maksimizavimą. Su skurdu nekovojama vien tik tai paprastos paramos teikimu, be įsipareigojimo plėtoti darbo politiką pažeidžiamiausių žmonių labui skatinama atmetimo kultūra. Štai kodėl ateitis reikalauja naujo žvilgsnio. Kiekvienas žmogus yra kviečiamas tapti šio kitokio žvilgsnio skatintoju, pradedant nuo žmonių ir situacijų mūsų kasdienybėje, pažymėjo Pranciškus. Jis sakė, kad fondo Centesimus Annus atstovai gali svarbius pastarųjų dienų apmąstymus suprasti per kiekvieno žmogaus žvilgsnio atsivertimą, nuolankaus žvilgsnio, kurio žmogus kiekvienoje sutiktoje moteryje ir kiekviename sutiktame vyre mato seserį ir brolį, kurių orumą reikia gerbti prieš tai, kai jie tampa galimais klientais, su kuriais galima turėti verslo reikalų. Tik su tokiu žvilgsniu galime kovoti su karo vėja skatinančių spekuliacijų blogybėmis. Niekada į nei vieną nežiūrėti iš aukšto yra kiekvieno taikdario stilius, pažymėjo popiežius Pranciškus. Jūs klausotės Vatikano radijo tęsime programą.
Melskimės už tuos, kurių priešas neleido deramai palaidoti, kuriems neskambėjo bažnyčios varpai, nebuvo gėdamos giesmės. Prašė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas šeštadienį spalio 8-ąją 227-ąją karo dieną paskelbtoje savo kasdienėje žinioje. Arkivyskupas paminėjo siaubingus atradimus neseniai išlaisvintame Limano mieste. Vėl surasta masinė kapavietė, vėl atskleidžiami siaubingi faktai apie okupantų vykdytus kankinimus, prievartą ir žudynes. Te pasiekė viešpatį Dievą mūsų malda už nužudytųjų amžiną į atilsį. Toliau savo žinioje arkivyskupas tęsė svarstymus apie karo baisumus kenčiančių žmonių tvirtybės ir atsparumo pagrindus. Pasak jo, vienas svarbių žmonių gebėjimo atsilaikyti pagrindų yra vienybė ir tarpusavio parama. Tvirtybė ir atsparumas labai priklauso nuo tarpasmeninių žmogiškųjų santykių nuoširdumo ir gilumo. Žinome, kad žmogus yra būtybė, kurią viešpats Dievas sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, sakė arkivyskupas. Būtybė, kuri atsiskleidžia, auga, formuojasi žmogiškųjų santykių tinkle. Kai žmogus užsisklendžia savyje, nutraukia santykius su kitais žmonėmis, jis silpsta, tampa pažeidžiamas, negali ištverti, ypač per sunkius išmėginimus. Todėl tikime, o tai patvirtina ir įvairūs moksliniai tyrimai, kad mūsų tvirtumas remiasi mūsų santykių gilumu – šeimos, bendruomenės, visuomenės, žmonijos lygmeniu. Pasak arkivyskupo, ypač dabartinio baisaus karo sąlygomis žmonės mato, kokia svarbi yra vienybė, galimybė pasitikėti kitais ir pareiga būti patikimiems kitų atžvilgių. Sunkumai mus vienyje, o kartu ir reikalauja būti dėkingiems už tuos žmonės, kuriais galime pasitikėti. Štai kodėl ir šventasis raštas moko, kad patikimas draugas tai brangus lobis. Dvidešimtaštuntasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Keliaujant į Jeruzalę teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinant į vieną kaimą jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: Eikite, pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Vienas iš jų, pamatęs, kad išgyjo, sugrįžo atgal balsu šlovindamas Dievą. Jis, dėkodamas, parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: Argi ne 10 pasveiko, kur dar 9? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę kaip tik šitas svetimtautis. Ir tarė jam: Kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 28 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Kelionė į save. Šio sekmadienio Evangelija kalba apie kelionę. Teksto pradžioje minima Jėzaus ir jo mokinių kelionė, o pabaigoje leistis į kelionę paraginamas atėjęs pas Jėzų padėkoti samarietis. Tikėjimo gyvenimas visuomet yra kelionė paskui Jėzų, kuris pirmasis keliavo, pasirinkdamas labiausiai nepatikimus kelius vedančius į žmogaus širdį. Tuo metu nebuvo nieko bjauresnio ir labiau atstumiančio už raupsus, kurie pagal Mozės įstatymą buvo laikomi dieviškojo prakeiksmo dėl nuodėmės padarinių. Todėl jais susirgusieji buvo visiškai pašalinami iš religinės ir pilietinės visuomenės. 10 raupsuotųjų laikosi kartu todėl, kad jiems buvo leista gyventi specialiuose vietose už kaimų ribų, kur jie susikurdavo savotišką nelaimingųjų bendruomenę. Kita vertus, Evangelijoje minimas skaičius 10 buvo suaugusiųjų skaičius reikalingas sinagogos susirinkimui, išreiškiančiam žmonių, norinčių klausytis tėvo žodžio skaičių. Tai liudijimas apie žmonės suvienytus skausmo, patirtis, kurios atžvilgių visi esame lygūs. Kenčiantieji yra tikras iššūkis sveikiesiems, pasiūlymas įsiklausyti į Dievo balsą, sklindantį tarp spazmų ir depresyvių minčių. Jėzų besikreipiantys raupsuotieji tikrai troško kažką gauti. Galbūt jie tikėjosi ne išgydymo, bet bent jau išmaldos, o gal tiesiog norėjo išsakyti savo skausmą mokytojui. Jėzus visuomet priima mūsų varganus troškimus ir geresnio gyvenimo prašymus, kuriuos spontaniškai siunčiame dangaus link. Jis tuos prašymus padaro savais, šaukdamasis tėvo ant kryžiaus. Tačiau kol kas jis kviečia kiekvieną iš mūsų leistis į kelionę. Eikite, pasirodykite kunigams, sako raupsuotiesiems Jėzus. Tai ne akimirksniu padarytas stebuklas, tai net ir ne išmalda, bet vien paliepimas daryti tai, kas bent jau tuo momentu atrodo beprasmiška. Eikite. Prieš kiekvieną iš mūsų visada yra atvertas kelias pirmyn. Tikintysis niekada neatsiduria aklavietėje, net ir tada, kai žmogiški sprendimai atrodo išsemti. Kita vertus, dieviškiai sprendimai atveria neįsivaizduojamus kelius. Jėzus kviečia raupsuotuosius prisistatyti kunigams, turintiems įgaliojimus patvirtinti pagijimą nuo raupsų. Ką turėjo galvoti tie, kurie iki tol ant savo kūnų nešiojo mirties ženklus? Kaip įmanoma kūną pasmerktą irimui paversti gyvenimo šventės altoriumi? Būtent taip ir atsitinka. Viskas įmanoma, nes Dievas nesutinka, kad jo vaikai gyventų be malonės, nusivylę viskuo, ką turi. Tačiau norint pasikeisti, reikia, kad kiekvienas atpažintų ir įvardytų save kaip raupsuotąjį, nes tas, kuris mano, kad jam nereikia Kristaus, niekada ir neprašys jo pagalbos. Būtina paklusti žodžiui, net jei dar negavome to, ką prašėme, ir net jei manome, kad bus sunku tai gauti. Būtent eidami tikėjimo keliu suprantame, kad dovana mums jau buvo pažadėta kūrimo akte ir įrašyta mumyse. Suvokiame, jog išgyvenami nevilties laikai kaip tik praplečia širdį, padėdami giliau pajusti meilės dovaną. Kaip tik eidami, išvelgiame daugiau grožio, kurio net nebūtume galėję suvokti, stovėdami vienoje vietoje ir gerėjęsi savo šventumu. Tada prasideda kita istorija. Kelyje raupsuotieji pasijunta pasveikę, ir tada jų grupė pasidalyja į vieną ir devynis. Tik vienas pagydytasis grįžta padėkoti. Mes negalime sakyti, kad kiti raupsuotieji nejautė dėkingumo Jėzui. Iš tiesų, jie pakluso jo įsakymui ir nuėjo pas kunigus, savotiškai tarsi tam, kad įsitikintų gydymo sėkme. Pagaliau tik kunigai turėjo galę nuspręsti dėl pagijusiojo grįžimo į visuomenės gyvenimą. Jie ėjo tradiciniu keliu, o tikėjimas reikalauja kažko daugiau. Daugelis žmonių šiandien sako, aš tikiu Dievą, bet nepraktikuoju tikėjimo. Tokie išsireiškimai gali reikšti kelionės pradžią tiems, kurie nepažįsta Kristaus, arba jos neišvengiama pabaiga tiems, kurie jį pažinojo, bet jaučiasi neužmezgę su juo santykio, pasitenkindami turimą dieviškumo idėją. Tikėjimas tai kelionė, tai nuolatinis ryšys su Jėzumi, tai prisilietimas prie jo kūno per žodį ir sakramentus. Tikėjimas prašosi būti švenčiamas per sužeisto ir išgydyto kūno susitikimą su išganytojo kūnu. Tai apkabinimas, kuriame skamba Dievo teikiama malonė ir žmogaus dėkingumas. Kelkis ir eik. Šiais žodžiais Jėzus palydi samarietį iš dėkingumo parklupusį priešais jį. Tai žodžiai kiekvienam iš mūsų, kad ryštumės eiti naujais keliais, iš išgydytųjų tapdami gydytojais, iš svetimšalių Jėzaus artimaisiais. Ar tai pavyks priklauso tik nuo to, kiek savo tikėjime jaučiame Kristaus meilės ir dėkingumo. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.